Akşamınız xeyir, 101.7 FM'dan Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə sürət qatarı qəzaya uğrayıb 9 nəfər həlak olub. Əl-Qaida İraqda terror aktlarının törədilməsində uşaqlardan istifadə edir. Hüquq müdafiəçiləri Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının Kasyanovun namizədliyini rədd etməsini pisləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Türkiyədə İstanbuldan Dənizli şəhərinə gedən sərnişin qatarı qəzaya uğrayıb. Belə ki, qatar reisdən çıxıb və 3 vaqonu aşıb. 9 nəfər ölüb, 24 nəfər isə ağır yaralanıb. Qəza nəticəsində 2 avtomobil və 1 avtobus zədələnib. Polis hadisənin terror olduğunu güman eləmir. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə hadisə yerində xilas etmə işləri aparılıb, ağır yaralılar xəstəxanaya aparılıb, digərlərinə isə hadisə yerində tibbi köməkliyi göstərilib. Yerli hakimiyyət orqanlarının ehtimalına görə hadisə maşinistin səhvi ya da texniki səbəbdən baş verib. Polisin verdiyi məlumata görə isə qatarda 700-dən çox sərnişin olub. Hüquq müdafiəçiləri Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalif siyasətçi Kasyanovun prezidentliyinə namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina etməsini pisləyiblər və bunun demokratiya zidd olduğunu deyiblər. İnsan haqları uğrunda hüquq müdafiəsi təşkilatının lideri Lev Panamaryovun dediyinə görə prezidentliyə namizədlər içində artıq müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Bugün Rusiyada prezidentliyə namizədlərin ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsi üçün axırıncı gün idi. Martın 2-si keçiriləcək seçkilərdə 4 namizəd prezident postu uğrunda mübarizə aparacaq. Dmitri Medvedev, Gennadi Zuganov, Vladimir Jirinovski və Andrey Bogdanov. Prezidentliyə namizədliyin daha bir siyasətçi irəli sürmək istəsə də əngəllə qarşılaşıb. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası müxalif siyasətçi keçmiş baş nazir Mikhail Kasyanovun prezident seçkilərinə namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina edib. Qurum bildirir ki, Kasyanovun toplanan imza siyahısında bir xeyli saxta və şübhəli qeydlər var. Qanuna əsasən prezidentliyə namizədliyini irəli sürən şəxs öncə 2 milyon seçicinin imzasını təqdim eləməlidir. Bu imzaların ən çox 5% etibarsız hesab oluna bilər. Rusiya Seçki Komissiyası isə bəyan edib ki, Kasyanovun imza siyahısının 13% etibarsızdır. Əl-Qaida İraqda terror aktlarının törədilməsində uşaqlardan istifadə edir. Amerika hərbiçilərinin verdiyi məlumata görə son 2 həftədə 2-15 yaşlı yeniyetmə intiharçı terrorçu kimi istifadə edib. Onlardan biri Tikrit yaxınlığında dəfn zamanı, digəri isə Mosulda məktəbə hücum edərək bomba partladıb. Amerika generalının dediyinə görə Əl-Qaida İraqda uşaqlar və yeniyetmələr arasında nifrət və ölüm yayır. Qazaxıstanda orta məktəbdə baş verən partlayışda 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Almatıda yerləşən məktəbdə qumbara partlayıb. Qumbaranın məktəbə yerli gözətçi tərəfindən gətirildiyi deyilir. Məktəb binasında öz dostu ilə spirtli içki qəbul edən gözətçinin qumbara ilə ehtiyatsız davranışı partlayışa səbəb olub. Afrika ölkəsi olan Keniyada növbəti etnik dava nəticəsində 50 nəfər həlak olub. Son günlər hökumət və müxalifətin müxtəlif etnik qruplardan olan tərəfdarlar arasında toqquşmalar baş verir. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan hökumət və müxalifət arasında danışıqlar apararaq zorakılığa son qoymağa çalışır. Keçən il dekabrın sonlarından bu yana Keniyada baş verən toqquşmalarda 700 nəfər ölüb, 250 min adam isə qaçqın düşüb. ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisində, prime seçkilərində Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama qalib gəlib. İllinois ştatının senatoru 55% səslə birinci yerdədir, Hillary Clinton isə 27% səslə ikinci yerdədir. John Edwards isə üçüncü yerdədir. Cənubi Karolinadakı qələbə Obamanın prime seçkilərində ikinci qələbəsidir. İlk dəfə o Iowa ştatında qalib gəlib, sonradan isə Hillary Clinton onu qabaqlamışdı. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə keçən il həlak olan Rus əsgərlərinin demək olar ki, yarısı özünə qəsd edib. Keçən Rusiyada 442 əsgər həlak olub, bunların 224-ü intihar edib. Rusiya ordusu insan haqlarının pozulmasına görə daim insan haqları müdafiəsinin qurumlarının tənqidinə məruz qalır. Və sonuncu xəbər. İndonezyanın keçmiş prezidenti Sukarto bugün 86 yaşında vəfat eləyib. O 1967-1998-ci ilə deyil 30 il müddətində İndonezyada hakimiyyətdə olub, 98-ci ildə isə onun hakimiyyəti devrilib. Keçmiş diktatora qarşı bir neçə ittiham irəli sürülüb. Belə ki, o insan haqlarını pozmaqda ittiham olunub. Keçən əsrin 60-cı illərdə İndonezyada minlərlə adam repressiya qurbanı olub. Lakin səhhətinin pis olması ilə əlaqədar Sukarto heç vaxt məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Bu saata bu qədər xəbər. Ələ sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosu isə 14.24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bugün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyadakı həmsöhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcəyik. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumunun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14.24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirə görə bloq nədir və Azərbaycana ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci bloqdan başlayaq. Bloq dinləyicilər üçün anlaşılıqlı dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Bloq elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim kitabça, dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqla düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və sonra blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və blogu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda blogun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi blog. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edəyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci, sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blog ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otu bir saniyə gir, informasiya orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ildən də 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blogun tarixi yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blog bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Bəs nəyə gərəkdir blog? Hansı ehtiyacdan yarandı blog?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim qışqıra bilər, nə desən edə bilər, amma blog bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Və problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blogdur.
Vüqar, sən necə fikirləşirsən?
Blog dünyaya atılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək eləyir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar blogu.
Təbii, necə təbii, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin blog sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni blogda məsələn anonimlik mümkündür. Blogda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blogda müəyyən, sən özünün məsələn müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blogları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetdə internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilir baba. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blog burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürü, eyni fikir daşıyıcısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blog cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsiniz məsələn hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blogdan bağlı düşünməyə başlayıb. Antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki, bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blogun da üstünlüklərindən birisi odur ki, orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blog çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blok saatlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3w.blogger.com 3w.createblog.com 3w.mynewblog.com 3w.blogspress.net 3w.yourblogs.net 3w.sosblog.com 3w.livejournal.com 3w.azeriblog.com
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətrafı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaq olar, öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog sayt xidməti var idi. blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloqlarda da yazdım. Belə beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir bloqa axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmətlədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azeriblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək?
Blogda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsəl üçün, baxır bir blogçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsəl üçün, öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blogda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsəl üçün bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com ona girə bilərlər.
Va, deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa blogda?
Əlbəttə ki, blogda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma blogda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sənə heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, blog.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, blogunda başqa cür yerləşdirəsən?
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, virgülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış, yəni öz yazdığım kimi blogumda elə yerləşdirirəm, heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır, blogumda yerləşdirdiyim isə redaktorda əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, blogda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa blogda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax, siz də blog sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda artıq bu blogdan bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onu nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloga informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2-1-2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti kimi bu formalaşıb. İnternetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, indi bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətli. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu duvar da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. İndi Vüqar baba mənə gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Ya halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sən ki mən ala. Hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir. Yazısını verməlidir. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdir, blokdur. O ki qaldı blokda deyək ki, nəyisə yerə əlbəttə bir istənilən ağlına gələn informasiyanı bloka qoyan şey deyil ki, blokun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı, deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, blok açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz. Pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyekti qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blok istifadəçisi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blok istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdiyi resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcud olan istənilən blok, ən azadı live jurnaldır, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta nə yazırsan yazır, lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da, məsələn, müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə, məsələn, bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərlə də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəmə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarət ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir də bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər. Biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunu yazığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdə hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırma şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq, söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanda 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur və biz hal-hazırda bu konfransda iştirakla əlaqədar yəni planlarımızı hazırlayırıq. Belə ki, 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmək planımız var və əlavə bir neçə mühazirələr və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirələrlə və hesabatlarla əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması bizə çıxır. Çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycan aktual deyildir. Bizim üçün aktual olan məsələlər isə çoxdan artıq keçmişdə qalmış məsələlərdir. Bütün dünyada artıq vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini işləyən varması vasitəsi köyədə qoymuşdur. Bakın, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı, demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaq ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası yəni bloqları, sosial şəbəkələri tikdirməyə çalışaq. Biz çox güman ki, bloqlarla əlaqədar heç bir hesaba təqdim edə bilmədik. Çünki biraz qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda xüsusən də sınırlıqda çox aşağı səviyyədir və biz digər ölkələrlə də digər MDB dövlətlərlə çox aşağı səviyyədəyik. Sözümü qeyd etdim deyim ki, Belarusiya nümayəndələri Belarusiyada bloqların hüquqi problemləri mövzusunda iştirak edirlər. Latvia komandası, Litva komandası olaraq onların ölkəsi bloqlarda fotoların məhli hüquqları problemi və onun həlli yolları mövzularında iştirak. Yəni bu mövzular göstərir ki, onlarda bu səviyyə vətəndaş statistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməklə hələ ki, bloqların Azərbaycan tətbiqi problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox postsovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blok dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blok sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blok sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blokdan bağlı mətbəxdə daha çox gedir bilirsiniz nəcə? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimcə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikasıdır. O, məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizimlə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq. Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib, yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolker tanışır.
Most programs at the universities are
üniversitet professorları more business mühitinə uzaq olan insanlardır.
Tələsir məsələ çox dar
we communicate with
bizar yanaşırlar və
marketing business
marketing
xidməti yaratmaq, pazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treyningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır. 101.7 FM
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əslində, blok sistemi ilə Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu, universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqçadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələn mən sizə də deyim şey olun. Düzdür mü? Bu, universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövlətin, o da özünün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addımdır. Yəni, hökumət də görür ki, yəni, institut, ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyətinin Türkiye'nin jurnalisti anlayışı bu yetişebilmez. Bunun kökünde budur orada. Biz indi bununla bağlı biz böyle tedbirler geçirdik de informasiya cemiyatının jurnalisti siz de o proseslerde iştirak ettiniz de. Orada esas mesele məhz budur. Modern jurnalist ve klasik jurnalistika. Modern jurnalist ve deyək ki o kitap defter üzerinde olan deyək ki elbette bunların öz yeri var. Ama indi dünyada globallaşma gelir, integrasiya gelir. Yani global deyək ki informasiya müharibəleri gelir. Yani bu en ucuz, en dəhşətli, en gözəl de. Yani yaxşı mənada silah deyil, internet jurnalistika da internetdir de. Mən istəyərdim ki bunun elə internet jurnalistika kursunun da belki de büyük bir faizi yöneldirmelidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özünde cəmləşdirən nə budur? Və bu nə hesab edirəm ki bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görüb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman, mən də bayaq dedik ki gənclər adətən istəyir ki, desin ki mən də varam. Ona görə bu internet blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra qışqıra bilirlər ki mən də varam. Əgər əlbəttə ki bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Məsəl üçün mən həmin üçün biraz müəyyən qədər populyarlıq da gətirib, məsələn reklam eləyirəm internetdə öz bloqumu, girənlər, istifadəçilər zədər artıq tanımağa başlayır. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı. Bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, razı olsun kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən, orada öz fikirlərini yaya bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlər, fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir? Nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistik bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Və bunlar aparılsa, məsələn Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokdan bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Bu belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blog üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Bilirsiniz, şimdi düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, insansızlardan qalxanda, məsələn bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədə, Qırğızstanda bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girib işləyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman müəllim saydıqları, sadaladıqları problemlər ta ki bloqu təzələməyə?
Əlbəttə internetdə çox vaxt keçirib daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osmanların düz onun statistikalarını mən də tanışam onların. Həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provider minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçisinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provider alır və beləliklə sürət qat-qat aşağı düşür. Osman müəllim də bir aldığım məlumatlara görə belədir.
Azərbaycanda bu dəqiqə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında, bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verə. Mən yenə təkrar edirəm ki, ifrat dərəcədə ciddi problemdir. Yəni təsəvvür edin ki, hansı ki bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmanın xərci, deyək ki, məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa, bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki, 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir
bu. Ümidvaram ki, bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün bloq anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bloqlardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağollaşıram sizinlə. Bloq yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.